Prečítaj si tisíce exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom StarLeader Premium klubu ešte dnes.
Priatelia, vítajte v ďalšej časti Let's Talk Business. Moje meno je Adam a dnes vítam v našom štúdiu StarLeader Olgu Bušo, ktorá je majiteľkou Flowers Drive. Olga, ahoj.
Ahoj.
Dnes sa budeme rozprávať o podnikaní, o tom, čo ste do Bratislavy a na Slovensko priniesli, lebo je to naozaj zaujímavý a unikátny koncept predaja kvetov. Už z toho názvu Flowers Drive vypovedá to, že teda môžem prísť svojim autom k vám ako do jedných z tých reťazcov fast foodových a zobrať si takéto pekné kytice, ktoré ste nám aj priniesli do štúdie, za čo veľmi pekne ďakujeme. Takže rovno poďme k tomuto nápadu a konceptu, ktorý ste priviezli do Bratislavy. Ako vás to vôbec napadlo a aké ste videli vôbec potenciál, že človek príde autom si vyzdvihnúť kvety, zaplatí a odíde preč? Taký drive proste na kvety.
Áno. Asi ťa sklamal, nie je za tým nejaká veľká story. A v podstate ja som si nikdy nemyslela, že budem robiť niečo s kvetmi. A začalo to roku 2016, keď sme začali rozvíjať myšlienku postupné do nášky kvetov. Neviem, či si vôbec niekedy o tom počul. Je to koncept, ktorý je založený na tom, aby napríklad na svadbe nedostala nevesta 40-50 kytíc, ktoré aj tak vlastne skončia v veľmi, veľmi zvláštnych koši, miestach, koši na cintorínok, kostoloch a tak. Ale vlastne, že zaregistruje sa u nás na stránka, my potom vlastne vyberie si kvety, ktoré má rada, dostane svoj unikátny kód, hostia nakúpia cez jej kód pre ňu kvety a my ich potom doručujeme priebehu celého roka.
Že postupne.
Áno, postupne vlastne určitých vopred dohodnutých intervalov. My sme s tým začali v roku 2016, ale hovorím, že vtedy som vôbec nič netučila, tak isto o kvetoch. A spravili sme si nejaký základný web, obvolali sme pár kvetinárstv na Slovensku, dohodli sme si spoluprácu, priznávam, vtedy som si povedala, že chcem 15% discount a to bol celý akože business plan. A začali sme nejakým spôsobom oslovovať nevesty a tú službu propagovať. A po asi roku, po dvoch som pochopila, že ako nápad super, len jediné, na čom zlíhávame, je ten back office, pretože síce, jak som na tú dobu ráda hovorila, že to je taká blbosť, ale nebola to až taká blbosť, lebo my sme doručovali rôzne veci, rôzne produkty z rôznych miest na Slovensku rôznym ľuďom v priebehu relatívne dlhého času, teda jedného roku. A samozrejme, nevesty menili adresy, dátumy doručenia a tak ďalej a bola veľmi náročná komunikácia s tými kvetinárstvami. Takže ja som potom nejakým spôsobom ten biznis dala tak do takého spacieho módu a povedala som, že chcem si nájsť niekoho partnera z IT sektora, ktorý by nám pomohol vlastne vybudovať nejaké veľké CRM-ko za týmto. Potom prišiel rok 2020, keď som povedala, že OK, že niek ma to znovu ťahá do tohto, že poďme to nejakým spôsobom rozvíjať, že získala som nejaké finančné zdroje, tak hovorím, že skúsim si nájsť nejakú spoločnosť, ktorá by nám pomohla aj s tým CRM-kom. Ale chcela by som už nielen samotnú tú službu mať unikátnu, ale aj ten produkt, pretože my sme fakt bojovali tie roky predtým s kvetinárstvami s tým, že zlé fotky, nekvalitne odfotené, ani ten produkt nebol veľmi pekný. Som povedala aj vo firme, že OK, ale ja by som chcela také malé kvetinárstvo v Bratislave, taký, kde by sme si vyrábali tie prototypy a obsluhovali si napríklad tú klientelu z Bratislavy. Tak bolo povedané, že OK, tak poďme na to. Ja som mala vysnívané takú jednu malú takú kaviarničku na rohu v Starom meste a každý ma odhováral, že to nie je dobré miesto, lebo sa tam zle parkuje. Tak hovorím OK, tak som doniesla ešte pár ďalších nápadov a stále bolo to o tom istom. Zle sa parkuje, nedá sa to tam a tak ďalej. A pamätám si, to som bola zrovna v aute na Dostojevskej rade a tedy vlastne prišla tá myšlenka, že však drive-in. Že to, tak som s takou malou dušičkou zavolala do firmy jednej kolegyne, druhému kolegovi, že čo si o tom myslia. A odrazu to bolo, že OK, že fajn, dokonca odrazu prišla aj prvé miesto na lokáciu, aj to je vlastne na Einsteinovej ulici. Takže takto vznikol drive-in, takže nič za tým nie je špecifické. A samozrejme, akože prvé, keď vznikol ten nápad, čo robíme, ideme na internet a hľadáme niečo podobné. A priznám sa, že som bola prekvapená, že nič podobné sme nenašli. Našli sme v Holandsku nejaké akože na bicyklo, že môžu prísť, ale v podstate tento koncept je naozaj unikátny v rámci celého sveta. Že nič podobné vlastne neexistuje. Takže my sme si museli vymyslieť všetko. Ako to bude vyzerať, ako budú tie kvety vlastne v tej vitrine nastavené. V podstate to celé prešlo nejakým takým našim vývojom.
Vysvetlíme si ten koncept, že vlastne človek naozaj príde autom, na nejakej jednej stanici sa pozerá na tie kvety, že si môže vybrať, ktorú kyticu chce si kúpiť a potom prejde do toho okienka, kde už zaplatí, alebo ako to presne funguje?
aj toto boli nejaké návrhy na začiatku, ale nakoniec sme to zjednodušili. V podstate to, čo vidíte, ak je niekto z Bratislavy, tak myslím si, že minimálne aspoň raz, dvakrát videl naše drive-y. To, čo vidíte, ten výklad je celý, je chladnička a v ňom sú vystavené kvety. To znamená, že vy prídete a jak stojíte, tak vidíte vlastne výber kytíc. Tam je od okolo 11-12 kytíc od cenovej hladiny od nieký 20 eur do 80. Takže stačí, že vidíte to a už ste pri okienku a poviete, že chcem jednotku, dvojku, trojku, zoberiete kvety, zaplatíte a odchádzate. A okrem toho vlastne tie drive-y slúžia aj ako možnosť osobných odberov pre náš online, čo vidím ako tiež taký veľký potenciál, pretože sa to tak navzájom niek prelína.
Jasné, k tomu online sa ešte dostaneme samozrejme. Mňa ešte zaujíma, keď ste sa rozprávali, ale teda, keď ste prichádzali s tým nápadom kvetinárstva ako takého, že budete predávať kvety, ja mám taký pocit, že ako keby kvetinárstva, že už sú na každom rohu. Ako ste rozmýšľali v kontexte toho, že uživí sa tu ešte nejaké kvetinárstvo, má to vôbec zmysel a potenciál na tom trhu? Aký je tento biznis, aký tu je stále potenciál rásť?
Tak vidíš, napriek tomu, že podnikám celkom dlho, napríklad tieto veci som vôbec neriešila. Ja som vedela, že my máme unikátny nápad s tou postupnou donáškou a to kvetinárstvo mala byť len podporná služba. To znamená, že mňa vôbec nezaujímala konkurencia ako taká, pretože ja som videla tú cestu, ako si získať tých zákazníkov niekde inde. Takže ja som až potom, možno po roku zistila, že v Bratislave, len v Bratislave je cez 160-180 kvetinárstiev. Takže tá penetrácia trhu je tu celkom veľká a priznám sa, že moje úvahy na tú dobu boli také, že otvoriť kvetinárstvo treba na mieste, kde nie je. Až potom som začala čítať múdre knihy, kde bolo napísané, že nie, kvetinárstvo treba otvoriť, že ak chcete otvoriť kvetinárstvo, možno to je bude aj návod pre nikoho, kto chce otvoriť...
Pre konkurenciu, ale...
Áno, aj pre konkurenciu. Ráda, ja som ráda každej konkurencii, ktorá je kvalitná a robí pekné veci. Treba otvoriť vedľa ďalšieho kvetinárstva, pretože už je tam nejaký zvyk tých ľudí chodiť na to miesto po kvety. A vlastne, ak ste vedľa, takže už máte nejaký ten presun ľudí, ktorí tam chodia za týmto účelom. A už je potom len o vás. Marketing, ako komunikuje, ako vizuálne dokážete zaujať, cenovo a tak ďalej. Lebo vlastne, keď sa dneska už na to spätne pozriem, tak dáva mi to zmysel, preto vznikajú nákupné centra a tak ďalej, že vlastne všetko je na jednom mieste a ten človek tam ide za týmto účelom. A už potom len je na vás, že ako sa dokážete odlíšiť a byť lepšie ako konkurencia.
Keď hovoríme o tom odlíšení sa, okrem tohto unikátneho konceptu drive-inu, tak ako inak sa ešte odlišujete od ostatných kvetinárstiev?
Mňa celkovo tento trh veľmi prekvapil, pretože ako hovorím, do roku 2020 som vôbec nevnikala. Ako nemáme asi na to priestor, aby som rozprávala, ako vôbec som išla kúpať prvýkrát kvety, ako som to riešila.
Tak skrátke môžeme.
Je to naozaj, ja som netušila ani za akou maržou s tým mám pracovať. Okay. Ja som netušila ani vôbec, akože ako to mám zostaviť. Ja som mala nejaké fotky v telefóne, kde som ukazovala na pohovoroch floristom, ktorí sme hajerovali, že takto toto chcem robiť. A ja som vedela, že chcem robiť pekné veci a že chcem z toho spraviť značku. A to je asi také to najdôležitejšie, že ono aj vlastne pri tom celom zostavovaní toho driveu ako takého, ja som veľmi nepočítala ten zisk, ako primárne naozaj u mňa nešlo o to, že koľko na tom zarobím a ja som len bola presvedčená aj v tom roku 2016, keď sa ma pýtali, že akože, a kde je biznis? Ja som stále hovorila, že ten biznis príde. Ja potrebujem nejaký objem ľudí a ja potom už ten biznis z toho dokážeme spraviť. To znamená, že my sme začali budovať brand. My sme, a dovolím sa tvrdiť, že už aj na tú dobu, ako jedni z prvých v Bratislave vôbec si označovali svoje kytice, už potom to prišlo. My sme si prešli, pre mňa ako bolo divné, že ako keby ostatní kvetinári, ja nechcem sa nikoho dotknúť, tak že neveľmi majú rádi, ale ako keby nevnímali, že aj toto je odvetve, ktoré prechádza svojim vývojom, tiež má modné tendencie a tak ďalej, ako keby nevnímali tí ľudia, že existuje nejaký Instagram, Pinterest, kde sa dá čerpať spústu inšpirácie a dá sa ten biznis, ako tú umeleckú časť toho niekam posúvať. A do dnešného dňa si myslím, a ma to celkom mrzí, že naozaj v mnohých kvetinárstvách sú predavačky a nie floristky. A pretože veľakrát tí dievčatá vôbec nie sú zaškolené, ani nikto s nimi nepracuje, ani nikto kvázi nerozvíja. A pre mňa toto je umelecká vec. Aj, že my sa naozaj snažíme každú tú kyticu, pracujeme na kolekcie, ako úplne inak sme pojali tento biznis ako väčšina tých kvetinárstiev a myslím si, že sa nám to darí, lebo nás začali vnímať ako naozaj brand.
Zvykli si Slováci chodiť autom po kvety takto drive-in, lebo ja keď to tak vnímam, že tak vždy mi napadlo, idem do kvetinárstva, pozriem sa, aký tam je výber, poprechádzam sa tam, niečo si vyberiem, nechám si poradiť a takto vlastne človek musí prísť, vybrať si jednu z 12 a rýchlo odísť preč. Čiže zvykli si na to ľudia?
A zvykajú si na to stále? Je to tiež nejaký proces, ktorý, ako som povedala na začiatku, že je to o nejakom vytvorení nejakého zvyku. Je to napríklad to, čo som podcenila, že keď človek vie, keď ide do obchodu, tak vie, ako v obchode sa má správať. Toto je miesto, pri ktorom človek nevie, že čo od neho tam bude nikto chcieť a podľa mňa málo kto sa rád cíti diskomforte. Hej. Takže vlastne je to niekoj tej komunikácie a vzdelávanie tých ľudí. To je podobné ako napríklad aj s tou našou postupnou tú náškou kvetov na svadby, že my musíme edukovať a vzdelávať ľudí, že prizná svadbu bez kvetov v ruke je v poriadku. Hej, že nie je to ani hanba, ani nič, že naozaj tie kvety potom prídu a tú ženu, toho človeka potom potešia oveľa viac, ako keď tam teraz v strese behnem do prvého kvetinárstva, zoberiem prvé, čo mi tam trafí sa pod ruku a to tam skončíme s ďalšími 40. Takže je to o nejakej edukácii a pracujeme na tom, vzdelávame tých ľudí a ako vidíme, že áno, že to funguje, ale stále je tam určite z našej strany veľká medzera v tej komunikácii, že veľa ľudí si myslí, že môžu tam prísť, len keď majú objednané niečo. Aj. Takže nie, môžete tam prísť, je tam vždycky dostatočný výber. A vieš, ja razím asi aj v tomto takú tú teóriu, ktorá možno nie každému sa páči, že ja si naozaj nie som presvedčená, že každý človek má to estetické cítenie, že aj keď prídeš do kvetinárstva, povieš, že spravte mi kyticu a chcem toto, že máš predstavu o tom, ako vo finále to bude vyzerať. Hej. Takže ono to preto naozaj, akože nechajme to na to tých
nikdy
odborníkov.
Nikdy nemám predstavu.
A to je akože zase ten iný diskomfort, že ty prídeš do toho kvetinárstva, teraz sa ťa niekto začne pýtať a toto. A ty vlastne vo finále nevieš, ako ten bude produkt vyzerať. A už keď je to uväzané, nezoberieš si to, zase sa ty cítiš v diskomforte, že teraz akože nie je to ani také pekné, ale dobre, ja som si to vybral a musím si to zaplatiť a ísť ďalej. Takže je to naozaj akože o tom inom, o tej rýchlosti a efektivite. Pre mňa základným tým cieľom, čo my chceme, a to je vlastne biznis, ktorý odlišuje všetko ostatné, čo som robila predtým, ja som z energetiky a malo ti kto zavolal, že ti pekne svieti žiarovka, alebo je tu dobre ti kúri radiátor. Ale ako teraz sme konečne hráme sa o emócie, my robíme naozaj ten svet krajší a prinášame ľuďom radosť. A ja som rada, že vďaka tomuto konceptu je tento spôsob, ako potešiť ženu kvetmi, je dostupnejší. Pretože je veľa mužov, ktoré by sa hanbili chodiť po nakupných centrách s kyticami.
Fakt?
Áno. Je veľa mužov, ktorí aj k nám chodia, pre ktorých to inkognito je fajn. A nezabúdajme napríklad o mužov, ktorí idú zo stavby. Hej, akože sú montérka a tak ďalej, nechceli by vystúpiť, tak to nemusia vystupovať. Nezabúdajme na mamičky, ktoré sú s deťmi, keby chceli kúpiť kvety, tak musia prísť, vyložiť kočík, vyložiť to dieťa, položiť ho do kočíka a prejsť si s ním. Nezabúdajme na ľudí, ktorí majú nejaké postihnutie. Nezabúdajme na alergikov, pre ktorých je vôjsť do kvetinárstva je problém. Takže ja si naozaj myslím, že my sme aj touto cestou umožnili tým nejaký časti ľudí akože spraviť pre nich tie nákup kvetov dostupnejší.
Ale to je zaujímavé, čo si povedala, že často sa muži boja chodiť po nákupných centrách s kyticou v ruke.
Vieš čo, akože je to taký predsudok možno a teraz nejdem riešiť, že či ten muž kupuje kvety pre svoju milenku alebo niečo, ale celkovo akože nie každý to chce, hej, akože byť s tým aj nejakým spôsobom videný alebo niečo. Takže ako určite nehovorím, že to je pre každého muža, ale určite pre niektorých je to nejaký taký diskomfortná možnosť zóna. A hlavne akože je, ako hovorím, že keď prídeš, tak tiež nevždycky vieš, že čo chceš, alebo ako by to malo vyzerať. Hej. A okrem toho, my naozaj ešte, že snažíme sa robiť aj tie kvety iné, aj inak akože to podanie, tak my sa naozaj snažíme byť aj cenovo celkom dostupní. Hej.
Spomenula si, že vlastne zamestnávate floristov. Čo taký florista robí? Lebo možno ľudia si nevedia predstaviť, čo to, ani ja si neviem predstaviť, že čo vlastne florista, kto to je, čo robí každý deň. Takže povedzme si trošku viac o tom, že kto je florista a prečo je vlastne odborník na takéto niečo a ako to vôbec vyzerá v jeho dni.
Alebo v jej dni. To je také veľmi úsmevné, pretože máme za sebou teraz valentínsky ošial. Ano. Takže my na Valentína samozrejme tiež berieme si nejaký brigadníkov a tak ďalej. A mali sme takú strašne príjemnú študentku, ktorá povedala po dvoch dňoch, že až teraz rozumie, že o čom to je. Že veľakrát, áno, my máme takú romantickú predstavu, že to je vlastne nejaká páni alebo pán, ktorý sa príde a hrá sa s tými kvetmi. Tá práca je veľmi náročná. Ako naozaj je to dvíhanie ťažkých vedier s vodou. Ako naozaj je to veľmi aj náročné aj na fyzicky, že dvíhaš, prenášaš a tak ďalej. Potom je to práca, pri ktorej stojíš. Takže u nás takto, u nás sú ešte dva typy floristov, pretože my máme vlastne floristov, ktorí sú na pobočkách, teda na našich drive-och alebo v nákupnom centre, čo máme pobočku, a potom my máme centrálu, kde vyrábame kytice na online, a takisto niekedy máme aj len brigadničky na našich drive-och a im zasobujeme ich už hotovými kyticami. Takže, a tam je veľký rozdiel v tom, že čo je práca toho floristu na tej centrále alebo tomto. Ale hovorím, že je to fakt, že náročná práca. Ale primárne akože tam je ten rozdiel, že pre mňa toto sú umelecké duše a s umeleckými dušami sa ťažko aj pracuje. To znamená, že ako každý iný umelec sú citlivejší, sú nachylné na rôzne prejavy, emócie a tak ďalej. Takže ja naozaj snažím sa k ním úplne inak pristupovať, ale je to úžasné. Že preto ja som fakt, že šťastná. Ja si myslím, že my máme inak akože jeden z najlepších floristov na Slovensku. Ako naozaj tie dievčatá to, čo dokážu robiť a to vlastne, v čom my žijeme, že my nemáme problém si o 10. večer posielať nejaké fotky, že pozri, čo som naše, to je krásne, a ja už na druhý deň hľadám tie kvety, kupujem im. A my naozaj akože tým žijeme, že my vymýšľame a tvoríme. A toto je úplne najkrajšie.
Je to na každej floristke alebo floristovi, že akú kyticu dnes urobím alebo vytvorím? Alebo ako si robíte ten plán, čo dáte do toho výkladu na konci dňa?
Nie je to. Ako som povedala na začiatku, budujeme brand a ten jeden z tých atribútov brandu je to rozpoznateľnosť. To znamená, že nielen rozpoznáš nás podľa toho, že máme nejakú nálepku alebo vytlačené, je to aj výzor tých kytic. Že vlastne ja v Bratislave napríklad poznám len jedno kvetinárstvo, ktoré viem, že majú svoje veľmi špecifické a pre nich príznačné kytice. Aj my sa snažíme aj naše vlastne kytice robiť také iné. Že my priznávame, my inklinujeme viac k tej východnej časti, dokonca Korea, Japonsko a tak ďalej.
Čo to v realite znamená?
Štýlovo je to iné. Okay. Že my snažíme sa používať menej zelenie, snažíme sa, aby vlastne ten každý kvet jeden vynikol, a robíme trochu iné tie kytice. Že mňa niekedy fakt, že prekvapuje, keď vidím niektorých kvetinárstv, ale to je už moja profesionálna deformácia, ako sú zostavené kytice a tak ďalej, pretože je to absolútne v rozpore s nejakými základnými pravidlami, čo sa týka kombinácie kvetov, farieb a tak ďalej. To znamená, že my máme svoje šablony, podľa ktorých ideme. Máme zostavené nejaké vzorové kytice, ale vždycky každý florista má priestor 20-30%, aby mohol robiť kytice podľa seba, pretože je to umelec a bez toho, aby aj oni sa mohli akože kreatívne realizovať, by nevznikali ďalšie kolekcie a ďalšie nápady na krásne kytice.
Koľko takých kytíc denne predáte?
Sú to stovky. A sú horšie, lepšie dni, valentínske to sú v tisíciach, ale tak sme niekde okolo tých stovky denne.
Stovky denne. V rámci Bratislavy alebo celoslovenska?
A my sme v celoslovensku, akože okolo tých 100-150 kytíc denne. To je. Akože nie sú to nejaké extrémne veľké čísla, ale
tak. Tak denne to je celkom fajn. A teda tam je online, samozrejme.
Áno.
Online. Áno. A k tomu online, no ako to robíte online? Vlastne tam človek už príde, klasika, nájde si tú kyticu, objedná, do 24 hodín ju má, lebo viem, že také nejaké služby sú, že v rámci Bratislavy to vieme veľmi rýchlo získať tie kytice pre naše partnerky, ale vy to máte ako nastavené, keď si niekto objedná v rámci celého Slovenska.
Vieš, že to bolo také podobné, ako sme keď začínali aj s kvetinárstvom, tak sme si povedali, že spravíme aj online a tiež akože bez žiadnych analýz, bez čohokoľvek. A čo si myslíš, že kto je našim klientom na online?
Na online?
Uh-huh. Muž alebo žena?
Asi som povedal, prvé. Že muž.
A ja som si to povedala, takže prvý náš online, podľa toho vlastne my sme si spravili štandardné nejaké krabičkové riešenie na e-shop a ja som povedala, že koľko kytíc potrebuje muž na to, aby sa rozhodol 10. Boli ma starší absolútne, o 20 eur, súhlasím možno aj, ale 20, 30 a tak ďalej. Že nebudeme to mužom komplikovať, tak to bolo zostavené naša šablona. A po 2-3 mesiacoch sme zistili, že 70% našich zákazníkov sú ženy. Tak to úplne zmenilo tú hru. To znamená, my sme pochopili, že ženy potrebujú vyberať, ženy sa s tým radi hrajú, takže vlastne dneska my ponúkame cez 130 kytíc. A funguje to takýmto spôsobom, že ty vlastne prídeš, vyberieš si buď z konkrétnych, potom máme nejaký výbery floristov, že to necháš, akurát je tam zadaná nejaká farebná kombinácia a samozrejme môžeš vždycky si napísať svoju požiadavku. A pre nás tým, že primárne je cieľom byť fakt, že dobrými. Nechcem opakovať slova Míša Meška, ale on je pre mňa veľkým vzorom tomto, čo aj on hovoril, že ako oni zostavovali a vlastne keď riešili, že my chceme byť naozaj veľmi prozákaznícky. pre nás základné pravidlo pre floristov je to, že nedaj do kytice to, čo by si nechcela, aby tam našla tvoja mama. Hej, že to je ako okay. prístup k tomu, že akou kvalitou kvetov pracujeme. To znamená, že my naozaj veľmi sme, snažíme sa byť ústretoví. To znamená, prídeš, vybereš v rámci Bratislavy doručenie do 2 hodín, kedykoľvek v rámci pracovných dní.
Do 2 hodín.
Do 2 hodín.
Ešte rýchli.
A v rámci Slovenska doručujeme na ďalší deň. Bohužiaľ, víkendy nám neumožňujú kuriérske spoločnosti, takže v rámci Slovenska doručujeme útorky, stredy, štvrtky, piatky.
Dá sa kytica reklamovať?
Určite.
Stretnete sa s tým možno nejako? Áno, že si kúpim kyticu, teraz prídem, že ale je pokazená, alebo niečo.
Určite, akože teším sa z toho, že to percento, to nie sú ani percenta, vlastne tie sťažnosti, reklamácie sú a je to normálna vec. Aj, že, a primárne hlavne na také sviatky, ako je Valentín, lebo vieš, keď doručíš, že neviem, 1500 kytic, tak akože aj keď máš reklamáciu 1%, tak to už je nejaký počet. A samozrejme, že je tam jedna vec, je očakávanie, druhá vec, že áno, môže sa kľudne stať, že ten kvet, niečo sa mu stane, alebo je to živý organizmus. To niekedy stačí, že prídeš do kvetinárstva, kúpiš si kvety a prejdeš vlastne, tým prejdeš do auta, vonku prší a niečo nakvapka na tú, a tam začne sa nejaký proces niť. Ono sa to stáva. Aj v dobrých obchodoch, keď kupuješ potraviny, ovoce a ozajne, stane sa to. Hej, že, takže vôbec sa tomu nebraníme. Snažíme sa maximálne byť ústretoví v tomto, vymeniť, priznáme si chybu. Ak tam nie je akože vyslovene nejaká špekulácia, tak na 100% zákazník vždy je spokojný s tou reklamáciou.
Jasné. Čo sa týka tých samotných dodávateľov kvetov, ako máte vyriešenú logistiku? Ako riešite, že keď vy nakupujete kvety, tak čo sú to kvety, že odkiaľ, alebo zo Slovenska, alebo že ako to máte celú vymyslenú tú, ten dodávateľský reťazec?
Je to v podstate jednoduchšie, ako si to myslíš možno. Okay. Nič máš normálne. My primárne teda nakupujeme a vozíme kvety z Holandska. Snažili sme sa aj nejakých slovenských, máme aj lokálnych, ale to je skôr, keď je tu sezóna. Veľmi jednoducho. V nedeľu večer sadnem si k počítaču, mám e-shop, na ktorý si naklikám to, čo potrebujem, pondelok mi to v Holandsku naložia do chladierenského kamiónu a v útorok ráno mám tu kvety. Ja toto robím 3-krát do týždňa.
Takže vlastne do 2 dní viete mať tie kvety v Bratislave.
Áno, pondelok vlastne sa naložia do kamiónu a na druhý deň ráno sú u nás.
Vlastne ten logistický celý proces nejako neznižuje hodnotu tých kvetov, že keby tá dĺžka toho prevozu, máme to tak, že paradajky, kým sa, že sú, zozbierajú sa ešte nezrelé a potom cestujú, až kým vyzrejú, hej, že tak...
Ty si zoberieš, že napríklad tie kvety z toho istého Holandska sa doručujú napríklad do Kazachstanu.
To trvá o mnoho dlhšie.
O mnoho dlhšie, to znamená, že tie kvety naozaj sa prepravujú, že aj týždeň idú, aj. Takže my máme, fakt, že my sme blízko. Ale pri tých kvetoch tiež mi chvíľku trvalo, aby som pochopila, že samotný kvet je lacná komodita a veľakrát jeho preprava tvorí ti až 50% jeho hodnoty. Takže ako môjim cieľom a takým akože tým, to, čo by som raz chcela, je uzatvoriť ten kruh. To znamená, že vlastne aj pestovať niektoré, aspoň niektoré odrody pestovať tu.
Dajú sa niektoré, že ktoré sú to také?
Áno, aj pestujú, tu pestujú, aj napríklad na Slovensku pestujú, aj gerbery pestujú, alstromery sú rôzne, pivonky, to je jasné, to je sezónne, tulipány viem, že sa pestujú aj v Čechách, akože sú kvety, len stále, keď si to porovnám, ja viem, že možno to nikomu príde neekologické, my naozaj ani nejdeme tou cestou, pretože aj keď na to my používame tú postupnú donášku kvetov, že tam sa snažíme akože zmierniť ten nejaký dopad, ale bohužiaľ aj tá cena, akože jednoducho ten lokálny pestovateľ nevie vždy konkurovať tomu Holandsku.
No, dostanem sa ešte k tomu, že vlastne, keď sme spomínali prevádzky, na Einsteinovej ešte máte pár po Bratislave, aká veľká investícia je potrebná na takú vybudovanie jednej prevádzky?
Veľká. Vieš, nás sa snažili okopírovať, keď sme otvorili prvú prevádzku, tak do niekoho celého roka vznikla obdobná prevádzka v Nitre na streche jedného nakupného centra, len vieš, ono to je, keď niekto kopíruje, tak jeho cieľom je, aha, im to ide zarábať, tak ja chcem zarábať, tak to spravím, ale môjim cieľom bolo niečo iné. To, čo vidíte, tak to sú celkom drahá záležitosť, ak sa bavíme nejakých 70-80 tisíc eur, len samotná vlastne ten drive, pretože je to samostatná oceľová konštrukcia, je tam použitý hliník, sú tam atypické hliníkové okna, trojskla, ako... My sme naozaj do toho zainvestovali celkom, a preto to aj vyzerá dobre. Že vlastne potom, keď niekto iný snažil sa okopírovať, zobral klasický kontajner, namaloval na čierno, dal tam biele plastové okna bez vitríny, chladiarenské, bez ničoho, tak to potom aj dopadlo. Hej. Takže je to drahé, je drahé aj vlastne samotný pozemok prispôsobiť na to. Takže nie je to lacné a priznám sa, ja som vlastne na začiatku videla aj víziu toho, že budeme sa uberať touto cestou aj vlastne formou franchise. Aj ako aj ponúkame to stále, my stále v hľadaní sme dobrého pozemku v Košiciach, dobrého pozemku v Nitre, v Žiline a ponúkame túto možnosť. My máme niekoľko ešte kontajnerov, alebo niektoré prevádzky sme zatvorili, lebo nedávali nám tam na tých miestach zmysel. Ale dneska mám úplne iný plán. Nebudem dneska o tom hovoriť, ale sľubujem, že prídem sem o rok a myslím si, že toto bude fakt, že cesta. Bude to nejaká revolúcia, pretože primárne na rozdiel od mojich alebo konkurencie, ktorá tu bola doteraz, ja si myslím, že s zákazníkom treba ísť. Hej, že už nie sme v tej dobe, že sedieť a čakať, keď niekto, že ten zákazník príde za tebou. Preto my, keď sme aj začali, tak my sme začali drive-y. My sme začali spoluprácu s čerpacími stanicami, kde sme mali naše stojany. My sme začali do nakupných, do reťazcov ísť a podobne. To znamená, že ja stále aj online, hej, je ďalšia z tých ciest, akoby čo najdostupnejšie. To znamená, aj teraz máme krásny projekt, na ktorý sa strašne teším, ktorý umožní to, že budeme ešte bližšie k tomu zákazníkovi a tie kvety budú ešte dostupnejšie.
Keď porovnáme ten online a kamenné prevádzky, tam je aký pomer?
Je to 50 na 50.
50 na 50. Mm-hmm.
Dokonca by som povedala, že ten online rastie a stále nám tam dáva väčší priestor.
O čo majú Slováci najväčší záujem? Čo je nejaký typ kytíc alebo kvetov, ktoré najviac preferujú?
Lučné, je to sezónne, samozrejme, keď sú pivonky, tak sú to pivonky. Ja sa napríklad fakt veľmi teším, že u nás sú takéhoto typu rôzne kytice, lebo vieš, 9 rúží ti spravia hoci, kde to vlastne nemusíš chodiť k nám, to, ale vlastne ak chceš naozaj spraviť nejakú tú takú inú kyticu, tak určite akože my sme na to dobré riešenie. A ja dokonca aj hovorím, že ja keď aj komunikujem s nejakou našou konkurenciou, čo majú vlastne v nakupných centrách, tak oni určite cítia pokles aj kvôli tomu, že dneska sa zaktivovali veľmi obchodné reťazce, kde už dneska akože kúpiš aj kytice hotové a tak ďalej. Čo je fajn, lebo ja hovorím, že to je jedno, kde kupujete kvety, kúpujte kvety. Dokonca ani obyčajné tulip barníky chcete do vázy, nekupujte u nás, nemá to zmysel. Aj. Kúpte si to radšej v nejakom nakupnom obchodnom reťazci, ale za tou kyticou, ak chcete naozaj niekomu urobiť takú tú inú radosť, tak príďte k nám.
A hoci tá rúža je taká klasická, taká dobrá konzervatívna voľba, nie? Že stále je také, že to poteší.
Áno.
Či už nie?
Áno, aj, ale akože my sme, a my aj dokonca aj dneska ti aj tých 9 rúží úplne inak zabalím, okay, že úplne okay. Iný z toho máš feeling, hej. Že to je primárne akože o tom pocite a hlavne pre mňa osobne, neviem, či si niekedy objednával kvety cez online.
Objednával.
A či si sa rozprával so svojou partnerkou, že aký mala ten pocit. Ja som to zažila niekoľkokrát a my tomu hovorím, že to je ten filmový pocit. A naozaj to je pocit, ktorý by som dopriala každej žene, lebo sedíš v práci, odrazu ti zavolá kuriér, že má pre teba niečo, zídeš dole, zoberieš si tú kyticu, teraz ideš v tej kancelárii, všetci na teba pozerajú a ten chvíľka aj toho napätia, od koho to mám, čo to mám, to je tá kombinácia, o ktorej my sa napríklad stále neviem rozhodnúť, či my sme produkt alebo služba, hej, že vlastne preto hovorím, že my sme ten mix a my napríklad v Bratislave používame vlastných kuriérov a nepoužívame kuriérske spoločnosti, pretože je to, ja chcem doprieť ten zážitok, hej, že vlastne, že to je kuriér, ktorý počká 15 minút, aj ti vybehne na to poschodie, že naozaj, že snažíme sa to robiť také, aby ten pocit aj samotná kytica potešila, ale aj to doniesla aj tú emóciu.
Takže aj kuriéri majú svoj nejaký vlastný postup, ako musia postupovať, keď doručujú tie kvety.
Áno, to znamená, že my nemáme problém zmeniť tú adresu, presunúť sa. Dokonca my dneska, a to viem si predstaviť, že neviem, chceš niekoho obdarovať a ty nevieš, akože, či tá slečna, kde konkrétne pracuje, jej adresu alebo kde býva. A teraz nebudeš sa na to vypytovať, že nám vlastne stačí nám napísať jej telefónne číslo a my si to všetko vybavíme sami. Hej. Takže naozaj, že my čím ďalej, tak tým viac pracujeme na tom, aby sme čo znajednodušili ten nákupný proces, aby boli dostupnejší.
Teraz mi napadla taká otázka vlastne priamo na spotrebiteľa, ako mňa, totálneho laika. A viem nejakým spôsobom, keď idem do nejakého kvetinárstva, do hociakého, viem rozoznať, čo je, že dobre urobená kytica a zle urobená kytica. Sú nejaké veci, na ktoré sa môžem pozerať a porovnávať si, že dobre, tak táto je urobená lepšie, táto je horšie?
Vieš čo, asi nie. Ako laik, myslím, takto na jednej strane je to pre mňa super biznis, akože, nemyslím to biznis, akože je to projekt, ktorý je naplnený emóciou, dáva mi to absolútnu možnosť kreativite a plnenie si nejakých svojich snov. A na druhej strane je to veľmi náročné, pretože je to veľmi subjektívne. Páči, nepáči. A to tiež akože nezostáva nám nič iné, len vzdelávať tých ľudí, že naozaj, že to môže vyzerať tak, ale môže to vyzerať aj tak. A bude to stať rovnaké peniaze, dokonca ešte menšie peniaze. Takže je to len na tvojom subjektívnom pocite, že páči sa mi to alebo nepáči sa mi to. My stále hovoríme, že my cielime na mužov, ako komunikujeme, cielime na ženy, ale vždycky, respektíve 95% aj tak prijímateľom je žena. Takže primárne žena je tá, ktorá určuje, že od nich chcem kvety. Hej. A aby to povedala, že od nich chcem kvety, tak musím byť značkou, musím byť niekým, od koho niekto chce dostať kvety.
No, posúme sa trošku ďalej, pretože máme ešte niekoľko tém, čo musíme rozobrať. Jedno
som tému, ti hovorila, veľa
správam. Áno, jedno tému je Flowers Drive, čo je naozaj zaujímavý a unikátny koncept na Slovensku. Ale ty okrem tohto robíš aj vlastne také intenzívne konzultácie s podnikateľmi na Slovensku. Čo to vôbec znamená, v akom kontexte a akým konzultáciám sa vôbec venuješ?
Tak tým, že ja som vlastne aj začínala, mám študovanú ekonomickú fakultu, takže ja som primárne finančník a človek, ktorý by mal rozumieť číslam. A ja som pôsobila, ako predtým, ak som začala podnikať, tak som pôsobila aj v rôznych spoločnostiach na pozícii buď finančného manažera, analytika, potom aj riaditeľa. A tým, že mám za sebou XY aj vlastných projektov, neúspešných, úspešných a rôznych, takže viem dneska asi pochopiť, ako rozmýšľa klient, podnikateľ a čo ho motivuje alebo práve že neguje. A poslednú dobu naozaj, a to už niekoľko rokov, ja vnímam tú tendenciu, že naozaj sa veľmi rozpráva o tom, že choďte podnikať a začnite a poďme si plniť svoj sen a pozrie, že aj ja som to dokázala, tak ďalej. Čo je strašne super, pretože v dobe, keď je veľa negatívnych emócií, je dobré, keď niekto ťa príde povzbudiť. Ja som s tým absolútne OK. Ale na druhej strane, ja nie som veľkým zastancom toho, keď niekto ide podnikať a nevie, do čoho ide. Hej, že sú prípady.
To si bola vlastne aj ty s tými kvetinárstvom.
Ale na druhej strane, to určite áno. Ale na druhej strane, ja som vedela si zrátať, že čo ma to bude stať. Vedela som si zrátať, že akú prípadnú strátu môžem uniesť a nezrujnuje to mi môj život, nezrujnuje to život mojej rodine a tak ďalej. To znamená, ja viem odhadnúť svoje riziko, do ktorého viem ísť alebo neviem ísť. A to, čo vlastne akože zažívam posledné roky, je to veľmi akože také, jak cez kopírak, vieš, že človek, keď sa rozhodne podnikať, tak je tam niekoľko akože dôvodov prečo. Aj, že jeden, že idem si plniť svoj sen, a je to super a idem si otvoriť teda kaviarničku napríklad. Zarobil som si nejaké peniaze, idem si ich investovať a otvorím si kaviareň. A ten človek, tam sú potom dva prípady. Buď vôbec si nechce to sadnúť a zrátať, lebo to nevie. A potom, keď aj začne rátať, tak to začne, vieš, tým, keď máš nejakú víziu, chceš urobiť nejakú zmenu, tak ty musíš byť vnútorne presvedčený, že tá zmena bude pozitívna, že to bude mať ten prínos. Tak ty potom začneš čo robiť? Uberáš si náklady a zvyšuješ si očakávané tržby. To znamená, že ty potom si namaluješ nejaký model, ktorý pravdepodobne v realite nezačne fungovať. A ty buď skončíš v nejakom bode, keď už to bude pre teba neúnosné a bude fakt ako, že ťa to veľmi boleť, a povieš si, že to bolo neúspešné. A veľakrát je to úspešný projekt, len kvôli tomu, že ty si to zle odhadol, ty nedojdeš k tomu úspešnému koncu. A veľa projektov, ktorí stroskotajú alebo nie sú akože úspešní. Vo finále sú dobré projekty, len tým, že boli zle nakalkulované, nikdy nedosiahli ten svoj úspešný bod. Hej. Takže vlastne to, čo ja dneska pomáham, a to, čo hovorím, že v podstate je potrebné, je to, aby sme si reálne namalovali reálny obraz toho, že OK, chcem podnikať, ja neviem, minule niekto spomínal, že chcem si otvoriť fitko. OK, tak toto sú tvoje náklady, to je tvoja investícia a to je tvoje vlastne to, čo ty očakávaš, že keď teraz mi koľko ľudí príde. A teraz, keď príde ti o tretinu menej tých ľudí alebo dve tretiny, že ty musíš mať vyrátané, že OK, toto je bod, po ktorý to viem uniesť a keď sa tieto veci nezačnú naplniť, tak musím konať. Hej. To znamená, že ja neviem, keď budem čakať rok, že nenaplnia sa mi plán, tak potrebujem s tým dávať výpoveď, ukončovať, začať si eliminovať aj tú stratu, ktorá tam príde. Takže ono to je, ja len hovorím, pri tých číslach mňa to baví, že napríklad, jak toto sme si povedali, že toto je subjektívne, páči, nepáči, pri tých číslach, chváľa Bohu, platí základné pravidlo, 2 plus 2 je 4. Takže to, čo ja aj hovorím, že nemal by každý začať podnikať. Nekaždý vie byť drzý, nekaždý vie byť odolný, nekaždý dokáže plniť si svoj sen, ako až na úkor niekej toho, že vyjde mimo komfortnej zóny.
Som sa chcel opýtať, že vlastne často, a ja tu mám hosti, ktorí hovoria, že ako podnikať a prečo podnikať. Existujú dôvody reálne, že prečo nepodnikať?
Áno. Veľa ľudí pre mňa nevie si ani zrátať, že čo by malo spraviť, aby zarobilo to, čo zarába. Hej, mala som taký príklad známej, ktorá napríklad šije, hej, že pustila sa do vlastnej tejto výroby. Predtým, dajme tomu, zarábala 2000 eur v čistom. A teraz, keď si to zráta, že čo musí vlastne všetko spraviť, aby ona dokázala tých 2000 eur v čistom si vybrať z tej firmy každý mesiac, tak to je absolútne nereálne. Hej, takže vlastne my si musíme postaviť a zrátať to, že keď sa rozhodnem podnikať, je to riziko. Vždycky je podnikanie o rizika. A ja to mám takto, že vlastne, že kde je to riziko moje končí, aby ja som vlastne mohla vôbec akože si to dovoliť. A to je to, že vieš, keď niekto potrebuje si zaplatiť hypotéku, keď niekto potrebuje utiahnuť XY účtov, tak on musí mať nejakú tú istotu, lebo on potom ten biznis ani nedotiahne, ani neprejde cez ten bod zlomu, aby bol už úspešný. Takže ono to je, záleží od tej situácie, v ktorej som ja, len to jediné, čo by som chcela, aby tí ľudia naozaj si boli schopní a vedieť odhadnúť to riziko, ktoré ich k tomu, akože, ktoré to určuje.
Dá sa to vôbec, to riziko nejako
odhadnúť? Dá sa to. Vieš, to je akože, ja si pamätám, keď, neviem, pred 11 rokmi som chcela otvoriť prvý butík s oblečením a my sme mali založenú firmu, dohodnuté kontrakty a tak ďalej a skoro už sme boli pri podpise zmluvy o nájom a ja som zistila, že som tehotná. Tak som si povedala, že OK, tak ja do toho neidem, pretože zarábala som veľmi slušne na tú dobu, že ja som vedela, že aj keď nepredám ani jeden kus, ja stále budem mať z čoho zaplatiť nájom, zaplatiť pracovnú silu a nezrujnujú a stále mi zostane na moje živobytie. Takže toto je to riziko, do ktorého ja som bola, ale potom som povedala, že OK, ale teraz keď nebudem zarábať, ja nejdem do toho rizika, že ja som tak výnimočná a úžasná, že ten koncept bude tak úspešný, že ma dokáže živiť. Hej. Takže toto sú také veci, ktoré si len človek mal by zrátať a naozaj tam sú veľakrát tie naivné predstavy, že tak ja teraz budem zarábať sám. Vieš, ešte rozdiel to, že či niekto ide robiť akože, neviem, konzultačné nejaké činnosti, že nie je na to naviazané nájmy, ďalší zamestnanci a podobne, alebo idem si vlastne naozaj spraviť nejaké vlastne, ako hovorím, kaviareň, obchod alebo tak ďalej. Pretože hovorím, ja rozumiem, že to tých ľudí láka. Ja rozumiem, že ich láka tá sloboda a tak ďalej, a nezávislosť. Len keď si ten človek spätne preráta, že koľko na tom zarobí, tak to je... To nedáva ti potom zmysel, vieš. A ono to je ešte ďalšia vec, že čo sledujem tým podnikaním. Pretože pre mňa je napríklad veľmi dôležité, aby ja som vytvárala nejakú hodnotu. Na to, čo robím, tak snažím sa každý svojich biznisov stavať do tejto polohy, že mňa ako Olgu Bušu z toho biznisu vybereš a tá firma funguje naďalej a mám ju možnosť predať. To znamená, že napríklad aj mňa dneska Flowers Drive neživí. A roky som do toho investovala a stále nemám z toho príjem, ale to bolo moje vedomé rozhodnutie, že do toho som takto išla. Ale ja viem, že už môj ten biznis je v takomto štádiu, že ja ho viem predať a viem ho predať už za to, za čo ho predám. Za prvé, vráti sa mi moja investícia a dokonca sa mi aj na tom zarobím. To znamená, že keď si to spätne videlím, tak je to celkom slušný príjem, hej, ktorý za to získam. Ale napríklad mala som aj e-shop s oblečením, aj butík, vozili sme veci z Ukrajiny, ukrajinský navrhárov. A ja som v určitom bode prestala s tým, pretože som povedala, že to mi nestojí za to, nestojí to moju energiu a čas mojich ľudí, pretože ja nikdy z toho nevybudujem hodnotu, o ktorú by raz niekto mal zmysel. To, že z toho nezarábam, nemám nejaký príjem, je jedna vec, ale ani nemám to komu, neviem to, máš to robiť v niekom väčšom, neviem to nikomu predať. A toto je asi ešte takéto pri tom podnikaní, že musíme si my zrátať, že čo tým chcem dosiahnuť, ale ako primárne je to obudovanie nejakej hodnoty. Hej. To je základ.
No ty si v jednom rozhovore povedala, že neúspech biznise ťa naučil pokore a vlastne to sa chcel opýtať, že čo to vôbec znamená, že ťa naučil nejaký neúspech pokore. Ty si mala predtým taký biznis zameraný na starších ľudí, kde si sa snažili Áno. lokalizovať Áno. tých ľudí v prípade nejakej akútnej pomoci Áno. a to zlyhalo.
Nie, len to zlyhalo.
A to je veľmi, že viacero tých projektov, ale vlastne na margo tohto si povedala, že ťa to naučilo pokore. Tak čo to vôbec znamená, že bola si predtým nepokorná?
A pozri, ja som mala v živote to šťastie, ale ono to asi vyplýva jedno s druhým, že keď robíš veci, ktoré ťa bavia, tak oni potom ako prinášajú svoj výsledok. A ja som mala taký celkom rýchly ten štart, ja som skončila školu, som sa zamestnala v celkom úspešnej firme a ja som fakt po dvoch rokoch bola finančnou manažerkou vo firme s miliardovým obratom, potom som zmenila prácu, bola som finančná riaditeľka tiež v spoločnosti, ktorú sme za 2,5 roka veľmi, veľmi úspešne predali a to bol vlastne aj cieľ. A teraz vlastne, takže ty ideš na nejaké tie vlne, keď veľmi, veľmi dobre zarábaš, máš veľmi silné akože kompetencie a ty ideš s tým, že to je vlastne aj tvoj úspech. A určite bolo to aj môjim týmto. Ale teraz príde prvý biznis, na ktorom ty, akože tvoj samostatný projekt, na ktorom ty prerobíš. Potom príde ďalší a znovu prerobíš. A teraz akože to, čo s tebou to spraví, akože mentálne je veľmi ťažké, lebo vlastne po tom úspechu, keď ideš niekoľko rokov a dajme tomu celý život si úspešná a potom príde ten prvý sek, zaboli to a hlavne začneš byť opatrné. Začnem si, spätne si, keď si uvedomím, že či aké rozhodnutie som robila, tak si hovorím, že bola som blázon. Že vlastne...
V rámci tej sebareflexie si v tomto momente neuvažovala, že je vôbec to podnikanie pre mňa? Ako my sa rozprávali, že nie pre každého je to podnikanie. Tedy si ani nezaváhala, že to nie je pre teba. Že chcela si ísť tou cestou aj napriek tým neúspechom si sa dostala nejakým spôsobom na tú správnu cestu.
Ja som váhala, ja za posledných 15 rokov mám tie up and down, každé 2 roky sa zamestnávam, okay. A hľadám si prácu s fixným príjmom a hovorím, že kašlem na to všetko, pretože je to náročné. Ty si zoberieš, že aj teraz, akože nehovorím, že veľa, ale my musíme vyrobiť, ja neviem, cez 50-60 tisíc eur musím ja vyrobiť, respektíve takto zorganizovať, aby som len zaplatila výplaty.
Na mesiac.
Na mesiac. Mm. Takže akože nie je to sranda. Takže vlastne je to obrovská zodpovednosť. Ale ja hovorím, že ja som podnikala už keď som bola zamestnaná, pretože pre mňa podnikanie je vlastne prijímanie rozhodnutí aj zodpovednosti za nich. A to som bola vždycky akože toho schopná a už keď som bola zamestnaná, tak ja pre mňa vždycky bolo... Vždycky. Pamätám si, sme v poslednej firme, v ktorej som bola zamestnaná, tak sme potrebovali krátkodobé financovanie a ten investor, ktorý nám to bol ochotný poskytnúť za šialený úrok, prišiel a povedal, že on chce aj osobnú zmenku odo mňa ako finančného riaditeľa, od generálneho riaditeľa. A pre mňa to bolo absolútne normálne. Však áno, ja som ten človek, ktorý ti hovorí, že ja ti tie peniaze neviem za pol roka vrátim. A potom vlastne môj manžel, ktorý je právnik, ktorý až potom mi povedal, že v živote by mi to nedovolil. Že je to ako, ja ako manažer tu idem ručiť svojim majetkom. Ale mi to prišlo absolútne normálne, pretože ja som zodpovedná za svoje rozhodnutie. Ja vám to hovorím, že my vám tie ako spoločnosti peniaze vrátime. A generálne riaditeľu som vysvetlila, že jasné, René, tu musíme do toho ísť. Takže neviem, ja som naozaj, som podnikateľ, hej, ale... Tie up and downy sú normálna vec.
No budú asi vždy.
A budú vždycky. Budú vždy. To je normálna vec a toho sa netreba bať. Len vieš, len ty potom už keď dojdeš do nejakú čiaru, tak ty vieš, že nemôžeš sa vrátiť. Hej, že tam cesta náspäť nie je. Že ja jednoducho si už dneska nemôžem dovoliť si povedať, že toto už nechcem robiť. Áno,
lebo tam je tá zodpovednosť voči
zákazníkom. Áno, je to zodpovednosť
zákazníkom,
zamestnancom a voči XY ľuďom. A tiež ja som si prešla, vieš, lebo to je, aj keď sa vrátime k tomu podnikať, nepodnikať, vieš, tá predstava slobody a nezávislosti je super. Ale ono ešte s týmto je spojené aj to, že či sa človek dokáže motivovať sám. Ja napríklad nie som veľmi disciplinovaný človek. A pre mňa akože jeden z tých faktorov neúspechu, ktorý potom prišiel, keď som si to spätne analyzovala, bolo to, že môj predchádzajúci šéf ma dokázal extrémnym spôsobom, a nehovorím, že vždycky pozitívnym, či to je tlak alebo niečo, motivovať a donútiť zo mňa, vyťahnuť zo mňa tie šialené výsledky, ktoré ja som produkovala. A potom odrazu, keď tam nebol, tak ja už som bola v pohode. Vieš, páči sa, nepáči. Ja mám za sebou etapy štvordňových pracovných týždňov, chodenie do práce na 11. Mm. Ako rôzne tieto úlety už mám za sebou, ale dneska nič, dneska normálne ráno sa zobudím a na 8, na 9 neskôr som práce, som tam 8 až 10 hodín.
No to je také, že často si ľudia myslia, že podnikanie je o tom, že vytvorím si budúcnosť, ktorá bude... Nič, len proste na pláži budem niekde ležať, ale práve naopak, že často sa stretávam s tým, že ľudia, ktorí, že keď chcete mať voľný čas a prázdnu hlavu, chodte robiť do nejakej fabriky alebo niekde, lebo potom vám padne a ste skončili. Ale ten podnikateľ nad tým rozmýšľa stále, tá hlava mu ide stále, či je ráno, či je večer, či je noc. Takže oslobodiť sa a mať čistú mysel, tak to asi pri podnikaní
nie
nejde.
To. Akože hovorím, že to nie je pravda. Akože tá sloboda, nezávislosť, že si pamätám, to bol taký, som plakala strašne, bo môj šéf bývalý, on bol fakt že výborný motivátor a dokázal vytvoriť strašne nátlak. A pamätám si, som volala s takým kamarátom, ktorý bol už vtedy podnikateľom a skúseným a som mu tam hovorila, že ja si založím vlastnú firmu, lebo ja nechcem, aby moje deti raz toto zažívali a niekto ako to. A on to tak strašne vtedy na tom smial, že Oli, vždycky bude niekto, kto bude nad tebou. Či tvoj dodávateľ, odberateľ, zákazník, vždycky tam bude niekto, čo je absolútna pravda. Ale na druhej strane ja sa teším z toho, že že dneska aspoň mám možnosť si povedať, že ty budeš môj zákazník, alebo nebudeš môj zákazník, ty budeš môj dodávateľ, alebo nebudeš. Ale napriek tomu musím sa ráno zobudiť, musím ísť do tej práce, musím reagovať a moje slobodné rozhodnutie, robiť soboty, nedele, robiť cez sviatky a tak ďalej. Takže preto hovorím, že nemýlme si to. Jasne. A hlavne to, jak ty hovoríš, tá vízia tej budúcnosti na pláži, ju môžeš vytvoriť len tedy, keď naozaj vybuduješ firmu, ktorá má hodnotu. A to je základná vec. Hej, takže
poslednú tému, ktorú chcem otvoriť veľmi krátko, je, že teda ženy vo vrcholových pozíciách na Slovensku je to stále veľká téma, nevidíme ich často, je ich menej. Ako to ty vnímaš? Cítiš tlak len kvôli tomu, že si žena na vrcholovej pozícii, alebo ako si sa ty stretla počas celého podnikania s tým, že ženy versus muži?
Ja som to zažívala veľmi, veľmi silno, keď som ešte robila v energetike. Hovorím, že v energetické konferencii 150 mužov, dve ženy.
Áno.
A je to náročné a hlavne akože ten balans medzi tým, že musíš byť milá, musíš komunikovať, pritom si držať nejaký odstup. Aj, takže akože je to taký ten balans, ktorému som sa celkom asi úspešne naučila a dneska to zúžitkovávam. Pozri, neviem, je to asi individuálne. Stretla som sa s tým, že niekto s tým má problém. Určite akože musíš byť veľmi asertívny, musíš stokrát viac dokázať aj tým mužom, že viem to lepšie ako oni. Dneska som napríklad zistila, že asi som aj emočne niekde, mám ten emočný koeficient niekde nižšie kvôli tomu, že asi mi to spôsobilo to, že niektoré veci so mnou už dneska nič nerobia. Aj. A nie je to ľúto, že tých žien je málo, ale rozumiem tomu. Aj. To je materská, to je nevždycky máme ten prach, aby sme to vlastne uniesli a hlavne, vieš, muži si vytvárajú iné kontakty. Ja napríklad mám ešte jednu firmu, kde sme v Slaboprúde. No, úplne ženský biznis, hej. To znamená, že ja chodím po stavbách, stretávam sa s dodávateľmi a tak ďalej. Ja rozumiem, že mne napríklad v tomto biznise je veľmi ťažko, pretože moje konkurencie, oni môžu chodiť na golfy, môžu chodiť opíjať sa do mesta, môžu chodiť na jachty. Ja z pozície ženy, vydatej ženy, si to neviem dovoliť. Hej. Takže vlastne ja musím si hľadať tú svoju cestu, ako komunikovať s tým a presvedčiť, že som že naozaj, že som expertná aj v tejto oblasti, ktorá nie je typické ženská. Mm. Ale dá sa to naučiť.
Jasné. Môže byť takou inšpiráciou pre ostatné ženy.
Áno. Choďte do toho, ale zrozumiem, prosím
presne
vás.
Tak. Olga, ďakujem pekne za rozhovor.
A ja ďakujem.
Toto bol Let's Talk Business. Uvidíme sa v ďalších častiach. Čaute.